Ensemble con l'Avalura, a te il programma, per essenziare la gira, alle, mi permette, nerdonai della gira, alle sue assenze di tabel, politica culturale, politica generale, programma di ringrazio sempre a tanti, la risposta, o ma lei ci ha già le corsi anche, le manifestazioni, Campus FM, le proprio indirizzo a topics culturali, molto cattivi, allora io faccio appoggiare anche all'energia un'autore, però nel senso che il patrimonio culturale è enfasi, è un guarda che gli hanno associato, ma il patrimonio, ma il word, da che le brindisi si stia, heritage, le paffne lingue differenti, murura, al down l'ero, gli finchien, ma le mischiede residenti di TI, differenti di parte, e a sniftar u fil-fatt fl-ewwel żewġ programmi tal-lissensiera, tista' tisimgħu wkoll meta tridu li huma jew aċċessibbli online fis-sit tal-Campus FM, tajna toma, tajna introduzzjoni, kemm għaliex huwa interessanti, huwa fil-news, huwa attwali u f'attwali li wieħed jitkellem dwar il-patrimonju kulturali. Siċertu kont anki ħana l-ġardanajt iktar minn ħadd qabel meta nafu li fid-dinja kollha dan l-aspett. Siċertu kont anki żdied iktar fl-importanza tiegħu mill-lat ekonomiku, mill-lat edukattiv, minħabba pressjonijiet tal-urbanizzazzjoni u kif jidħol anki forsi b'mod iktar tradizzjonali. Ma dawk l-aspetti tal-identità tagħna. Imma l-identità tagħna li qiegħed inkollu qiegħda tinbidel, li inkollu qiegħda taġġorna ruha minħabba digitalizzazzjoni, teknoloġija, sviluppi f'ħafna kampi differenti, inkluż dawk xjentifiċi, nista' ngħid ukoll dawk mediċi. Kif nafu ħabba l-pandemija kien hemm ċertu żwob ġdid fil-linja tal- digitalizzazzjoni u l-aċċess teknoloġiku tal-patrimonju kulturali għaliex kulħadd b'xi mod jew ieħor sa ħanajdek b'modi differenti b'ċertu limitazzjonijiet dejjem tal-aċċessibilità saħna kollha kemm aħna wkoll dik id-dinja. It-tielet programm tal-lum dejjem differenti li paċi. Nixtieq nitlu l xejn iktar fil-fond wara ħarsa ġenerali u ħarsa storika kemm għandna l-ewwel żewġ programmi. Illum anħarsu ftit lejn ċertu kunċetti fundamentali illi propju huma fis-sisin tad-diskors tagħna. U aspett partikolari illi nixtieq nibda minnu u li fil-fatt ħajkun il-qalba tal-programm illum huma dawk is-sett valuri illi minnhom kien hemm ċertu ispirazzjoni fix-xogħol ta' min beda jaħdem żmien ilu dan il-kamp tal-patrimonju kulturali u lilhom jagħmel ix-xogħol tagħna ħanok jiri nnifsi ma nies li huma attivi dan il-kamp. Mod illi jispira anke x-xogħol tal-lum u b'xi mod ma jħallilix biss nirreaġixxu għal-realtet madwarna, l-sfidi, diffikultajiet, per eżempju, dawk ambientali, imma iġanna nkunu proattivi, għaliex għandna dan is-sett fundamentali ta' valuri illi jispirana, jixkrunana u jimburtana l-ħoddim. Fuq dik l-introduzzjoni tiegħi, nilqa' miegħi l-indifferenti faċe, sellim jekk Tony.
Sellim lilek, Karsten, u l-issemija, assolfu.
Nirringrazzjak mill-ġdid tal-inti parteċipi miegħi dan il-vjaġġ illi qed nagħmlu mhux ħanqabbilna ma' Virgilio u ma' Dante, għax ma jisim daqshekk rasi kbira. Fis-sesin però il-patrimonju joħodna lu l-asew, fċertu konċetti fundamentali, pero nafli kif-tħob tajtin t-kol, kif t-prattika fil-xol tijak, fil-karriera tijak, mux biex nkunu nostalġiċi, unħawlura, un-dugos fil-passat, imma biex nafli fil-prezent u fil-futur. Pero miex ħagġa faċli, ġifieri li tassoċja sett valuri ma' l-attualità, pero għax mhux faċli forse li tifhmu ġenti.
L-aħjar li kif qedna darba l-oħra milli ma tarf ser tibda u il-pass li u li aħna stessi mmorru fil-ftit fil-passat biex nifhmu dal-kunċett tal-valuri tal-wirt kulturali minn fejn ġej. Mela, aħna illum qed ngħixu ġo soċjetà u gżira żgħira żewġ żgħir żgħar li dawn sfortunatament l-art saret waħda mill-ikbar risorsi li huma il-kummerċjati. Allura hawn ħafna pressjoni fuq artna u minħabba f'hekk hemm ħafna pressure fuq il-preservazzjoni tal-wirġ kulturali, il-pajsaġġi kulturali li għandna mili u mili ta' miliet ta' mili, jekk mhux eluf ta' ħitan ta' sejjer, pereżempju, terrazzi. Eli jidaw għajla għedin jispiċċaw, jew jittiklu mill-paneli, jew nkella jittiklu mill-sviluppaturi, jew gruppi li għandhom interessi, ħalli għandhom kontroversi. Imma fuq dawn iż-żewġ sejjer, id-domanda hi imma da x'valur għandu dak kollu, x'valur għandu. U allura id-dunkwe tagħna hi iva hemm valur fil-kunċett storiku u kulturali ta' artna, inkella nistgħu nispiċċaw biss bħala ċittadini li nħallsu it-taxxa ġo post nistgħu nkunu f'posti oħra fid-dinja, l-aqwal li tħallas li it-taxxa u għandek il-benefiċċji. Dak it-taxxi li tħallas. Imma mhux hekk, din hija artna, din il-post fejn ngħixu aħna u ngħidu anke fl-innovalti li din hija din l-art felwa tagħna. Li jiġri li fir-realtà aħna bħala post xkejken inħossu dejjem iżjed it-tensjoni ta' preservazzjoni kontra żvilupp, l-iżvilupp li ħares blentikera lejn ċentri storiċi, il-periferija ta' ċentri storiċi, eccetera, eccetera. Issa, dana il-konflitt, hawnhekk inħossu iżjed b'mod intensiv minħabba preċiżament din l-issju ta' valuri. U kif se nitkellmu użet għoddi, inti ma tistax il-wirt kulturali u jew kella aspett ieħor tal-ħajja soċjali itqisu minn lenti ta' valur wieħed biss. F'dana il-każ il-valur monetarju. Hemm valuri oħrajn li huma parti integrali mill-wirt kulturali. Issa dina il-simbiosi, dina il-link, il-ħolqa bejn il-preżent u l-passat mhix xi ħaġa li inħolqot illum. Din hija tiżisti minn żmien l-antikità innifisha, hemm anki indikazzjonijiet li ċertu postijiet fil-preistorja kienu qed jużaw materjali preistoriċi stess biex iżommu nispekulaw biex iżommu memorja tal-pasta, ċertu aspetti tal-pasta tagħhom. Jekk
tara diġà kien ġib qabilhom.
Kemm inġi qabilhom, jekk tara pereżempju il-ħajpu ġihom, li poġew Malta, kif inhu ddiżinjat, kif inhu ma ddiżinjati l-oqbra preistoriċi Maltin, inkluż anki ċirku tax-xara għawdex, inti il-mejtin tiegħek dar stajt tfajthom ġo qabar fil-ħamrija, kienet iżi ħaġa faċli, imma le da inħolqu monumenti speċjali li huma id-djar tal-mejtin fejn inti tista' tidħol f'dawn l-ispazji u titfen il-mejtin. Għaliex, għaliex inti toħloq il-monument li ħajjieħu ħsieb ħajjilqa' fi ħdamu dal-monument il-mejtin tiegħek tal-familjari tiegħek tan-nies li ġew qablek. Ġej dejjem din l-aspett ta' memorja, ta' ċelebrazzjoni tal-memorja, anki il-metodu ta' kif tiċċelebra il-passat huwa importanti wkoll. Għalhekk aħna nagħlum il-monumenti tal-gwerra, pereżempju, jew tal-festi nazzjonali tagħna, biex aħna niċċelebraw il-metodu kif inti tiċċelebra il-passat. U tinduna fil-soċjetà li il-ċelebrazzjoni tal-passat hija xi ħaġa importanti u tirrepeti ruha. Għaliex? Għaliex wieħed mill-valuri importanti tal-wirt kulturali u preċiżament li huwa jibni fuq elementi soċjali. Il-kunċett tal-wirt kulturali mhuwiex xi direzzju imma huwa element soċjali, socially constructed, kif jgħidu fil-lingwa Ingliża, ġieri kif ma tistax taqta' il-valur tal-wirt kulturali minn dak soċjali. U għalissa mhux qed nitkellem fuq il-valur monetarju tal-wirt kulturali, ma nitkellem fuq l-importanza tal-wirt kulturali għall-bniedem. U lina baqgħet dina fi żmien il-Griegi antiki, pereżempju, Delfi kellhom dawna il-depositi tal-offerti bej delegazzjonijiet kienu anke jibatu il-gifts,
il-offerti,
u jibatu għom Delfi. Fil-Rinaxximent, il-darbolog għak fil-sensi li tabel, fil-programmi tabel, tkellimna fuq il-gabinetto di San Giacomo, il-Kmamar, li ċertu dilettanti kienu jikkollezzjonaw l-affarijiet, ġifieri, ftaqa waħda fil-Rinaxximent, tibda tara dal-movement ġdid. Bil-mod, diħel bil-mod, limitata ċertu nies li kienu konossers, li kienu ta' kizmin, in-nies li jafu fuq dan affarijiet, u kienu kull meta jinvitaw xi ħadd ta' ċena jew imur xi ħadd ikellimhom joqogħdu jitkellmu, kienu juru daw is-snien tax-xark, pereżempju, kellha Adam tal-annimali. Kukkudrilli bħal-spati li kienu joħorġu mill-Eġittu, per eżempju, eccetera, eccetera, fuħar.
Nemdok elementi speċi eżotiċi, anche la kurzita li jistaw impressjonaw il-minġej, duret.
Dejjem din l-idea tal-kollezzjoni. Infatti, bħat meta fil-reconstruction, il-rikostruzzjoni tremenda li saret fil-Vatikan, le meta il-Basilika Kostantina kienet letteralment twaqqad biex tela il-Vatikan li nafu llum, hemmhekk imbagħad il-papit il-kardinali bdew bil-mod il-mod jresqu l-kollezzjoni privati tagħhom li kienu qed isiru dak iż-żmien stess li qed jibbena Ruma barokka, rinaxximentali, barokka, manjerista, kien hemm sensiela ta' snin fejn il-Vatikan kien beda jakkumula dawn il-vest importanti tal-istati ekklesjali biċċiet ta' elementi architettonici, pitturi, eccetera, eccetera.
Tommy, qed tgħid kien hemm proċess kontemporanju li b'xi mod kien għaddej flimkien.
Li kien qed jivvaluta l-aspett ta' l-istoriċità, jiġifieri hemm il-valur tal-istorja, tal-antikità, mal-valur ngħidu ma jiġi sejħlu x-xjentifiku għalissa xi mparti se tiqdim ħa nitkellmu fuq il-valur xjentifiku. Imma il-valur tal-konoxxenza illi inti għandek mela il-valur ta' żmien xi ħaġa antika għandha żmien allura għandha valur.
B'xi mod valur intrinsiku tagħha proprju għax hija mgħoddija mill-ġenerazzjoni għall-oħra.
Preċiżament. Il bħala kontradizzjoni issa f'dak l-istess żmien għandek nies artisti li nisimgħulhom l-artisti kbar li formalizzaw id-dinja tal-arti kif nafollu. Li dawn kienu jmorru għal ir-rovini ta' Ruma, ir-rovini Rumani ta' Ruma, u kemm jistudjawhom. Jieħdu l-miżuri, jaraw il-kolonni, jiġifieri kolonna ionika, kolonna korinzja. Imma kienu wkoll jużaw il-materjal li kienu sibu, ġili kienu sibu biċċa irħam, u din anki Malta teżisti. Jekk jitmorru jekk jissemmija l-kolom opportunitajiet ilaw il-Mużew tal-Winjekor, il-Rabat, hemmhekk hemm statwa ta' San Pawl, magħmula f'Mirħam, biċ-ċerħama, li mhix statwa ta' Barnawbaw. Imma illi hu interessanti illi tina fuq in-naħa ta' wara tal-istatwa hemm ir-resti ta' Acanthus, tal-Acanthus, li dal l-Acanthus, il-werqa tal-Acanthus fil-arkitettura greka romana kienet element komunissimu ħafna u sabiħ li taraħ fil-elementi tal-irħam. Allora, ovvjament, di tajtlek li kienaw bi ċarħama li bisprobabbli kienet instabet Malta. U dina intużat biex issir l-istatwa ta' San Pawl. Allura għandek dara il-telġa di relazzjoni.
Zgur, dak la' kif.
Di relazzjoni ta' artist li qed juża biċċa irħama antika li kieku llu maħna dik nagħmluha ġo mużew u ma missuwiex.
Tommy, għan waqfek ftit sekondem, kemm biex nieħdu nifs u nħallu l-semja tagħna ukoll, jarblu ftit ta' qed tgħid. Ħan nifqu nieħdu kawża żgħira dejjem bil-mużika tal-kitarra klassika ta' Simon Schenbeck u niġu lura minn hawn ftit sekondem. Emmek in hal il-mużika ta' Simon Kembri waqqaft lil-Tony emmek waqt li kien qed jelabora fuq dal punt ta' relazzjoni ta' tlaqih bejn xogħlijiet artistiċi, espressjonijiet kulturali li għaddew minn żmien għal ieħor. U b'xi mod kien hemm, ġbidli ħafna kelma li użajtu fit-tilu, is-simbjożi r-relazzjoni fej xogħol partikolari. Għari, ma ġiex biss ħanajdu kważi hekk igglorifikati u maqful ġo l-gwarniċ tiegħu, ġo l-kaxxa tiegħu biex japprezzat kif wasal, imma b'xi mod anke interpretat. U inti ġiet tgħid eżempju ieħor ta' dan qabel ir-Rinaxximent, kien tisemmejt anke fi żmien preistoriku, kien hemm ukoll da dialogu fejn materjali baqgħu jintużaw, baqgħu jiġu interpretati. Ġbiex tija xi ħaġa li fil-mod kif reperti kulturali jaslulna hemm livelli differenti ta' interpretazzjoni kważi ta' dialogu bejn nies li jużaw dawn il-materjali stess. Xi ħaġa li aħna tipattenti m'għandniex nippratikaw.
Illum tipprova ma tagħmilix tipitok dawn l-affarijiet. U dan dibattitu ta' kif tirreaġixxi, kif tinteraktja le, kif taħdem mal-antikità, baqa' sejjer, baqa' sejjer sa' seklu 19 u l-ewwel snin ta' seklu 20. Infatti hemmhekk f'daka il-perjodu speċjalment seklu 19 beda d-dibattitu jaħraq dwar il-valur tal-restawr u kif għandu żir il-restawr. U biex nissimplifika kienaw żewġ kampi li kamp minnhom kien jgħid isma' inti għandek tirrestawra per eżempju Knisja jew katedral, mhux skont il-xjenza tal-elementi ta' dak il-katedral, imma ta' kif inti tista' tidjalizza li dal-katedral ikun komplet. Allura, per eżempju, fi Franza il-famuż Emmanuel, Eugene Emmanuel Viole Ledu, kien irranġa, kien tana il Notre Dame kif nafu fillu, jgħamil kif niftakku qabel ma ħara. U miegħu f'dik kien hemm nies anke l-Ingilterra li fuq il-kontinent għandek il-Viole Ledu kien il-prinċipjant ta' dat-tip ta' restawr li inti toħloq knisja monument ċertu perfezzjon anki jibdi qatt ma kienet teżisti dina il-perfezzjon.
Perfezzjoni.
Allura kien restawr idealista jekk tista' sejjaħlu restawr.
Kien mod idealizzat kif attent skont ċertu prinċipji. Allora skont ċertu valuri wkoll.
Ekku, dejjem inżommu f'moħħna li hemm dan is-simbjożi. Fl-Ingilterra kien hemm l-istess movimenti, kien hemm knejjes sbieħ Normanni illi damna żdidulhom pereżempju ċnub u faċċati biex ikunu ta' parsiżjet neogotiċi, imma ġewwa meta tidħol fihom tinduna li hemm l-istrutturi oriġinali għadhom hemmhekk li mmorru lura sa żmien anke Normanni u Anglosassoni wkoll huwa interessanti ħafna. Tal-fenomenu Malta isibu ħafna knejjes, pereżempju. ta' raxxol ta' Zammit, ta' Nikola Zammit, u il-Knisja ta' San Pawl, li għandha faċċata neoklassika, hemm il-famuża Knisja ta' Siġġiw li again kienet kollha studjata hija xogħol akkademiku ħafna fil-neoklassiċiżmu fejn għandek Knisja antika li dinna ġiet rimaniġjata biex inatat faċċata u eventualment fis-seklu 20 inatat kopla u wkoll kien hemm knejjes mingħajr kopli. Allura kien hawn din l-idea li inti bini storiku huwa għandu ċertu valur, imma eżatt ma nafux x'inhu dan il-valur. Imma huwa antik, huwa ċentrali fil-ħajja tagħna, Knisja hija ċentrali fil-ħajja soċjali, allura dan huwa monument ħaj illi inti tista' tidħol fih mingħajr problemi ta' xejn, anki jekk tmur kuljum jew darba l ħadd, whatever tista' tidħol, u dal-monument huwa tiegħek daqskemm hu ta' kulħadd. Tista' tiċċelebra dana il-fattur. Darba fis-sena fiċ-ċiklu rituali inti tiċċelebra il-festa tar-raħal. Allura l-istorja u dal-monument qed jagħtik is-sens ta' storja mingħajr kultant inti tintebaħ li qed jagħtik dan l-element storiku.
Qed tfakkarni wkoll tuni l-parteċipazzjoni f'ċertu binjiet, monumenti, spazji kienet sa ċertu punt għadha. Ovvjament bit-tibdil kontemporanju, anke fuq livell iktar bażiku, jiġifieri jekk saret ġabra, jekk saret kontribuzzjoni finanzjarja, jekk xi ħadd illum żew il-kelma li patroniġġja jew sponsorja parti mill-binja jew irrestawra ta' xi ħaġa. Dejjem kellek il-parteċipazzjoni wkoll bażika, minn forsi gradu l-kappella tal-familja tiegħu. Sam xi ħaġa iktar forsi parteċipattiva fir-restawr kollettiv ta' xi ħaġa li kienet tfisser xi ħaġa dik il-komunità. Illum forsi l-espressjoni fundraising tintuża iktar u forsi tintuża għal affarijiet mhux biss reliġjużi imma anki ta' ma nafx restawr ta' world star. Jew xi ħaġa marbuta ma' l-isports, ma' klabb tal-aħal partikolari, per eżempju.
Preċiż, preċiż. Imma dak dejjem huwa eżempju sabiħ, imma dan qed isir ġo spont storiku. Issa, parallel ma' ta' kollu, għam movement ieħor kien kien immixxi minn personaġġi bħal John Ruskin u William Morris fejn dawn kienu qed jgħidu le mhux hekk isir ir-restawr il-monument jew dak ix-xogħol tal-arti dik il-pittura ma tistax taqbad tiċċaqla su tagħmel kif ġiġi, aħjar tħalli kollox kif illu għaliex. Il-monument, l-aspetti materiali ta' dak il-monument, impaġġi estis għal kwalunkwe xogħol ta' l-arti dal-kunċett. Inti ma tistax taqbad pittura jew statwa jew bini u taqbad u żżid u tnaqqas minnu. U bħal Ruskin kien jirraġuna kien jgħid isma' ħalli kollox kif inhu, ħalli n-natura fih il-perkors tagħha u imbagħad wieħed jara min titgħix mal-proċess storiku tad-deteriorazzjoni li hawn min jargumenta li huwa valur importanti wkoll. Hawn min jgħidlek le mhux eżatt, irridu naraw kif iwaqfu wkoll dan id-deteriorazzjoni. Qed nissimplifika imma kien hawn dawna iż-żewġ movimenti u fil-qofol tagħhom għandek wieħed li kienet qed jieħu l-approach ta' monumenti u antikità illi huwa estetiku huwa xi ħaġa estetika illi inti tara u l-ewwel li tieħol hija l-għajn. Allura hemm dak l-element il-valur estetiku illi jikkondizzjonale kif inti se tħares lejn l-oġġett li huwa jekk taraħ waħdu l-element estetiku jista' jkollu l-limitazzjonijiet tiegħu wkoll. Mill-banda l-oħra kien hemm din l-iskola ġdida taħsib li kienet tajt tisma' il-ġebla it-tila bil-żebba fuqha. Hija importanti daqs daqs il-kunċett estetiku.
Daqs dak jekk tirrappreżenta fija nifisa l-fatt il-biċċa xogħol hija hekk l-element irrappreżentax il-San George jew il-Madonna jew il-Santa Cruz jew minnu fija nifisa dik għandha
l-istorja l-istorja importanti tagħha. Jekk naraw per eżempju il-preti kif kien juża Malta fil-katedrali anki ġew pitturi il-bitrab tal-ġebla Maltija. Huwa fenomenu interessanti ħafna. Il-fabrik, jiġifieri il-fabrika, l-elementi materjali huma importanti għall-istoriċità tal-oġġett ukoll. Jekk ukoll storiku, monument, pittura, skultura, oġġetti tal-ħġieġ, tal-metall, tal-injam. U ta' dibattitu baqa' sejjer sa' qabel l-ewwel gwerra dinjija u anki wara fejn. Sa' ċertu punt sa' 1964 sa' Venice Charter li titkellem mod speċifiku x'għandu jsir fil-arkitettura, fil-restawr ta' bini storiku u bini jew resti arkeoloġiċi, hemmhekk kien hemm dan il-ħsieb kważi ħalta simri ħafna għal ta' John Ruskin fej il-charters jgħidu lek isma' hija nittendu kif nirrestawraw ta' definizzjoni ta' restawr u kien hemm enfasi kbira fuq il-valur tal-materjal innifsu. Issa dina is-sitwazzjoni inbidlet ftit meta kien hemm mhux reviżjoni inkitbet iċ-charter ta' barra. Barra hija belt żgħira fil-ħawi ta' Melbourne, l-Awstralja, li kienet attiva fil-seklu 19 post ta' binjieri miftuħin, u hemmhekk inkitbet ftit snin ilu il-konvenzjoni ta' barra. U dina il-konvenzjoni titlaq minn dak li qalet il-konvenzjoni ta' Venezia ta' 1964 u tibda tajt isma' imma speċi id-dinja inbidlet emmisjet valuri. Allura għandek bejn 1964 u 1999 kienet reċa tħarġet l-Operation Guidelines kważi tal-Barra Charter, kienet inkitbet fil-88, ġifieri inti għandek jisu taddi 20 sena kważi, mbagħad 10 snin oħra u tibda tinduna ir-rapidità allura bejn 1964, 1988, mbagħad in-1999 fejn din l-istess karta ta' ħsieb, il-ċarta dwar ir-restawr, hemm ċertu reviżjonijiet, u reviżjonijiet jirriflettu ftit id-dinja post-modernista.
Tony, għax fil-fatt kifet tajt sew inti il-medet għazmien, f'mod li jqsaru, u nafru li ma tiġiġ biss bil-karti tal-kamp kulturali, per eżempju, imma ħafna smorrajn għax ikollok ċertu sensitivitajiet li qed jikbru, ċertu pressjonijiet li qed jikbru, u allura istituzzjonijiet internazzjonali, organizzazzjonijiet, aġenziji, gvernijiet territorjali infushom li ma jħallux daqshekk żmien jgħaddi ma jibdew jirreaġixxu malajr. Nafu wkoll li ċertu industriji li nibtu madwar dawn il-suġġetti mhumiex akademiċi f'universitajiet, mhumiex forhom oħra tal-edukazzjoni ta' taħriġ ta' ħiliet, jew anki dawk pereżempju marrutin ma' sensitivita marrut ma' dinja ta' turizmu, bdew jiżdiedu wkoll. Allura kien hemm iktar bżonn dan ħajdulu hekk l-aġġornament. Tony permetti li nifqu għall-aħħar darba fil-programm għall-pawża mużikali oħra. U niġu nagħlqu l-aħħar parti tal-programm parsi ta' xejn iktar fid-dettall li qed ngħidu. Mużika ta' jisaj minx kemri biex naslu għal-parti ħanija tal-program fej Dr. Anthony Paċe, il-sidda residenti ta' din is-sensiera il-patrimonju kulturali, illum qed jispjega daqsxejn iktar fid-dettall il-konċett tal-valuri illi mhumiex xi ħaġa kif ġieli ngħidu miktubin darba minnaqxa fil-blat u b'xi mod dawk fl-hom infushom ma jinbidlux, imma anzi hemm ċertu evoluzzjoni. U evoluzzjoni proprju kif kont tajt Tommy qabel il-pawża, illi b'xi mod qed naraw illi ċ-ċiklu tagħha jiqsar għaliex pereżempju morna mill-karti ta' Venezia fis-snin 60 għal dik ta' barra fis-snin 80 fis-snin design u anki żvolġimenti oħra fis-seklu 21. Insemmejt għandil il-punt tal-operational guidelines, bażikament huma l-affarijiet prattiċi. Wieħed x'joħroġ minn dawn il-karti mhux waqt jippratika l-istrateġija ngħidlek li tmur pass li lejn mill-policy, mill-politika. U kif dawn iċ-ċikli qed jiqsar, għaliex qed naslu għal ċertu affarijiet li huma dejjem jinbidlu, dejjem jitolbuna aspetti aġġornati ta' kif napproċċjaw l-affarijiet.
Ekku, u dina toħloq ukoll dana il-compression ta' tak iż-żmien tak kif inħarsu lejn il-valur ta' wirt kulturali, ġib magħha wkoll għarfien ta' tipi oħrajn ta' wirt kulturali, mela xi jiġri f'dana issa dawn l-aħħar 50 sena, speċjalment fil-perkors li beda wara l-aħħar gwerra, għandek aspetti oħrajn li llum ġew meqjusin bħala wirt importanti tal-umanità jew kella tal-komunità lokali ta' post ta' reġjun, u f'moħħi jiġini l-eżempju interessanti ta' Stonehenge fl-Ingilterra fejn Stonehenge illum jinstab f'dejn l-iskola ta' l-artillerija militari ftit determin ftit kilometri il-port. Fiż-żmien meta bdew l-aerodromes u jittajru l-aeroplani militari, kien hemm fit-tint metri il-bord minn Stonehenge kien hemm il-hangars tal-aeroplani u tal-militari, ftit metri il-bord. U dawn illum il-pjattiformi tagħhom li huwa tal-konkrit ukoll qed jiġu preservati. Kif qed jiġi preservat f'Malta il-konkrit, hawnhekk insellem lill-kollega Dr. Ruben Borch li qed jaħdem fuq il-restawr tal-konkrit u simħin biex nissimplifika, imma anki il-pillboxes li għandna mxerdin ma Malta, il-shelters, dawn illum saru f'dana il-żmien kompressat saru elementi importanti tal-wirt kulturali tagħna. Il-paraċarter allura f'dana iż-żmien ta' post-modernizmu tibda tgħid imma allura il-wirt kulturali jrid ikun soċjalment sinifikanti. Allura hemm l-element ta' estetika fih, hemm l-element ta' iż-żmien għaddej. Allura inti tħares li oġġett antik u tajt ara dana kemm hu antik u dan huwa valur importanti.
In-nifsu?
In-nifsu. Anke jekk ma tifhimx l-antikità, ma tajt ara dana kemm hu antik u ġieli tiltaqa' tmur ċertu rigettira Malta u għawde xibjaw dawn l-affarijiet. Imma l-interessanti mhux għax jinbjaw biss, imma min jixtrihom dejjem irid jerġa' isib din il-ħolqa ma passak li xi kultant f'moħħu jew f'moħħa jivvintawha tkun speċi ta' nostalġija post-modernista fejn tista' tiġa tikkrea f'moħħok din il-ħolqa ta' spiritira jew tal-lampu.
Kważi kważi ħolqa, jiskużaw nissemmi għall-logħba bil-kliem li hija ħlejqa kif inti sewwet ħafna xi rigettier jew xi monti, niftakar Birgu pereżempju, ma kifejn qed jiena gżira x'ħadd għaw xi ħadd li jiddiletta f'dawn l-affarijiet, u xi wieħed patenti ġieli nagħtu tifsira l-affarijiet li jista' jkun mhix attwalment riċerkata x'aħna stess ma nkunux kollha storiċi, per eżempju, imma hemm dak it-tifsir li kważi jobqa' anke iktar ħolqiet bej nies differenti, għandek sens ta' komunità hemmhekk, minn xtara, minn beħ, minn biex nikkota programmanti kif trabbejt biħiena, minn kwartat, minn beħ, għandek dak is-sens ta' nies jiġu kienu nfittxu xulxin ħabba dak il-ġett materjali.
Ekku, allura il-simplifikinja tagħna jingħata valur, dejjem jingħata valur li dik ix-xi ħaġa li għandha żmien, dik ix-xi ħaġa tal-ġejja mill-passat. U inti meta tagħmel hekk inti qed toħloq ikoni ġodda, ikoni ta' ġejjin mill-passat. Allura jekk tħares again inħobna mill dawn il-kuntrasti, jekk tħares bejn il-Greċja il-preżenza kulturali li hija wkoll il-preżenza fiżika tal-Akropolis fil-Ateni, fil-qalba ta' Ateni, inti ma ssibx illi l-skyline tal-Akropolis b'xi mod ser ikun irrovinat minn xi blok flats jew sensiva ta' blok flats. U aħna kellna skylines Malta, ajla niftakruhom li skylines tal-bil-knejjes tipiċi tagħna, il-but tipiċi tagħna. Dak huwa waħda mill-elementi ta' ikoniċi ta' tagħna l-Maltin. Inti meta tfares lejn il-profile, il-profil tal-imdina, anke tkun imsiper, tkun il-bot minn Malta u ċertu elementi fiżiċi tiftakarhom, tipprova ġibhom quddiem għajnejk u inti tidentifika ruħek magħhom. Allura valur importanti tal-wirt kulturali huwa dina l-element ta' ikona li inti.
Tortoni semmejt l-imdina, per eżempju, ma meta semmejt eżempju tal-bjud, rġajt għatni s-politi għax, kuzi dak li dak iż-żmien, kemm jekk tkun fajja jew żagħżugħ, ma anke forsi għax tkunettejxu. Ma tatix kas il-fatt illi ngħid għalija kont imdorri, iż-żmien li għaddejt per eżempju l-ħamlum, naħa ta' gwarda manġa tal-pjetà, il-bjut Maltin kellhom xi ħaġa partikolari. Palari tradizjonali ħafna, kifruma febrija, kifruma spazzjati, xi ħaġa li l-lum, impreżibu qatma tajfu il-bejti għajja xi għad ħafna solari l-fuq minni u għalla bisja speċi qabel ma tibel xi penthouse oħra x'sej jkun hemm segna. Inti semmejt il-punt tal-Akropoli kemm ngħidlek din, proprju hemm l-eżempju fil-żmien ilu meta ċertu bini beda jinħadd. Għaliex inħass li dak ma kienx postu hemm u kienet jagħti l-relazzjoni tan-nies ma dak is-sit. L-ilm turizmu imma x intrinsikament għandu
tifsir. Ekku, ekku. Mal-problema tal-skylines hemm ukoll il-problema tal-streetscapes, il-pajsaġġi ta' toroq, u aħna kellna pajsaġġi ta' toroq iżbieħ li dawn ukoll qegħdin josfu tintaqma' nies jgħidulek kemm kien sabiħ stabarjali l-ħamrum, kemm kienet sabiħa id-daħla lejl-mosta, eċetera, eċetera. Tisma' dawna elementi ta' nostalġija kemm kienet sabiħa, għandek il-memorja umana li tibda itqarraq bik sa ċertu punt. Illa għaliex ovvjament dina l-ambjent storiku ta' triq fejn niridu niftakru, fejn aħna fi żmienna meta konna anki jiena meta kont żgħir. Niftakar purċissjonijiet in-nies joħorġu sari barra iżejnu t-toroq. It-triq kienet spazju mhux biex storiku imma anki soċjali. Jekk inti tibni sensila ta' appartamenti fuq xulxin, inti mal-ewwel ħaġa li tagħmel ħa toqtol dana is-sens storiku ta' spazju storiku illi inbidel tant radikalment illi m'għadux jeżisti. Allora inti ma tistax tidentifika ruħek ma xi ikona ta' triq ma xi post li tajt tisma dak niftakar kemm kienet sabiħa dik it-triq jew imxi ħammor dik it-triq għax għadha sabiħa. Anke dik ma kważi qastajda l-lum ġurnata li imxi ħammor nara dik it-triq għax kollha qegħdin josfu bil-mod il-mod. Valuri ieħor importanti inti li joħroġ minn dak kollu huwa l-element allura soċjali ta' identità li semmejna, imma wkoll l-element soċjali ta' associations, kif inti tassoċja uduħek jew inkella komunitajiet jassoċjaw uduħhom normalment minħabba wirt kulturali. Issa tista' tkun jew xi pjazza jew xi bini partikolari jew xi knisja partikolari jew xi każin bini antik u n-nies ikun hemm dina l-affinità ma dawna il-postijiet. Imma l-affinità ma taħdimx biss fuq persuna waħda jew tnejn, imma ma' gruppi sħaħ tal-komunità. Xed jiġri bit-traċedji tal-lum il-pjazzet Maltin u ma fost l-aqwa parking spaces li jista' jkollok inti trid tmur il-knisja bil-ftit metri jekk trid tmur il-knisja u l-każin bil-karozza. Il-karozza tiegħek. L-association soċjali dinha l-affinità soċjali hija importantissima ħafna il għaliex qed insibu li mingħajrha mhux biss jispiċċa l-wirt kulturali imma tispiċċa wkoll is-soċjetà kif nafuha llum. U minnu kien noqogħdu nitkellmu fuq imbagħad l-identità Maltija meta l-identità Maltija titla, għax inti l-identità Maltija fir-realtà trid tankra u trid tankra materjalment, mhux l-ewwel li tħalli tisparixxi kollox imbagħad noqogħdu nitkellmu fuq l-identità Maltija.
Tiġani naħseb Tony qabel ma diskutejna biex nippreparaw kull-tema ta' dal-programm li kważi wasalna. Tijaw il-lum ma perswasi li program konklu minn daw il-punti tal-programm li jmiss. Kienem sessjoni ta' l-istaffa nazzjoni organizzata mill-Uffiċċju tal-President fejn ċerku minn dawn it-temi issemmew ma kif qed tgħid ovvjament jekk għandek ċertu disegregazzjoni qasma biex jekk qed taqbad xi tlaw taqlaqha mill-eruq tagħha u vera u ħafna, eżempju, jiġifieri minn pjazza tal-Qamrun sa pjazza tal-Ħalġdid. Fejem dak iċ-ċertu approach li sfortunatament llum il-ġurnata diffiċli reġgħu lura, ikollok dak iċ-ċertu rabtiet bejn in-nies b'mod soċjali li mhux li kemm taqbad tgħid ħaddiehom lura, jew li x'mod ta' tiżviluppom b'mod li huwa essenzjalment viċin tal-eruq tagħna.
Ekku, jiena naħseb li l-approach li għandu jkun hemm li l-wirt kulturali jkun trattat bl-istess mod li inti titratta arkivju ta' xi notar jew ta' xi avukat. Inti l-wirt kulturali huwa wkoll għandu valur essenzjali li huwa dak xjentifiku. Inti ma tistax tippasejjer lejn timxi lejn futur li fil-fatt ma jeżistix għax inti tirriduċih għal stat kontemporanju biss jekk inti ma tistudjax il-passat sew. Disba' eżempju li nista' nġib quddiem għajnejja ġej mill-arkeoloġija, mill-paleontoloġija fejn l-iskavi li saru fil-Rift Valley fej ħarġu sensila ta' fossili ta' resti umani daw qed juru illum il-ġurnata illi il-bniedem anki aħna l-bniedem modern bħalna ħareġ mill-Afrika. U dana issa hemm studji tremendi kif dana il-perkors uman ibbażat fuq xjenza dettaljatissima fuq l-istratigrafija, l-istudju tal-adam, l-istudju tal-ġeoloġija, biex ix-xjenza turi dana il-perkors kulturali. Ġeri għalhekk għandek il-wirt kulturali qed jorbot fih dalu l-aspett xjentifiku ma' daka kulturali kontemporanju. Għaliex, għax illum il-problemi ta' razzizmu illi għandna, hemmhekk għadu, għadu magħna, issibu kull imkien, issibu f'Malta, issibu fl-Amerika, issibu fis-South America, issibu kull imkien fil-kontinent, l-Italja, l-Greċja, l-Ingilterra. Imma dawn huma eżempju fej il-paleontoloġija mhijiex xi ħaġa biss ta' xjenzjat jew ta' akkademiku li ffissa biex isib dawna il-fossili ta' l-ewwel bnedmin, l-ewwel.
Imma jirrifletti proprju fuq iż-żmiena r-realtà.
Iva, jirrifletti. Ix-xjenza qed tgħidilna f'dal każ ta' skavi ta' wirt kulturali importanti li huwa wirt tal-umanità. Qed tgħidilna isma' di xjenza, aħna il-perkors tagħna uman beda minn hawnhekk.
Tony, kulli waqfek hemm għaliex skorra. Però nirringrazzjak u naf il-programmi li jisma' nkomplu ftuħ tieħdu dawn l-aspetti. Il-lum, diskussjoni dwar il-valuri, semmejna dak l-estetiku, soċjali, xjentifiku primarjament, però ħafna oħrajn il-naf minn programm għal programm sem komplu anke nittuħuhom. Nirringrazzjak mill-ġdid, Tommy, li kont minn il-lum.
Grazzi inti.
Nirringrazzja l-Dr. Anthony Paċ u l-kom semmija ta' il-patrimonju kulturali. Insemmejna.